Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 5-sentyabr kuni Sirdaryoda Oliy Majlis Senati Kengashining ilk sayyor majlisi bo'lib o'tdi va unda Sardoba suv ombori fojiasida vayron bo'lgan aholi uy-joylarini tiklash bo'yicha hisobotlar tinglandi. Sog'liqni saqlash vazirligi har bitta tashkilot, ta'lim muassasasi va jamoat joylariga majburiy ravishda o'rnatilgan dezinfeksiya tunnellari samarasiz deb topilganini ma'lum qildi. Tana harorati baland bo'lib 2-sentyabrdan buyon davom etayotgan test sinovlariga kira olmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni test o'tkaziladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiyani Navalniyga hujumni zudlik bilan tergov qilishga chaqirdi. 6-sentyabr kuni Belarusda minglab odam birdamlik marshi ommaviy norozilik aksiyasiga yig'ildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qamoqqa olinganlarni saqlash va jazoni ijro etish joylarida qonunlarga rioya etishi ustidan nazorat bo'yicha qarshi prokurori Dehqonboy Abdullayev ikki tomonlama pnevmoniya tufayli vafot etdi. Daryo.uz nashrining yozishicha, 1974-yil 19-noyabrida Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan Dehqonboy Abdullayev 1998-yildan beri prokuratura organlarida xizmat qilib kelayotgan edi. U 2019-yildan buyon qamoqqa olinganlarni saqlash va jazoni ijro etish joylarida qonunlarga rioya etishi ustidan nazorat bo'yicha qarshi prokurori lavozimida ishlab kelgan. 6 oylik tanaffusdan so'ng 329 ta maktabda sinov tariqasida ta'lim jarayonlari boshlandi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi ma'lum qildi. Xabarda bildirilishicha, yangi 2020-2021 o'quv yili rasman joriy yilning 14-sentyabr kunidan boshlanadi. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi aniqlanganidan so'ng 16-martdan boshlab an'anaviy ta'lim jarayonlari vaqtinchalik to'xtatilib, bolalar uy sharoitida onlayn tahsil olishni boshlagan edi. Bosh prokuratura Navoiy viloyatida tanqidiy maqolasi uchun jurnalist qiz bosimga uchragani to'g'risidagi xabarlarni o'rgana boshladi. Bu haqda Bosh prokuratura jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinov Telegramdagi kanalida ma'lum qildi. Xabarda Navoiy ziyosi gazetasida mahalla fuqarolar yig'inlari faoliyati yuzasidan tanqidiy maqola chiqarilganligi sababli Karmana tumani Bog'ishamol mahallasi raisi tomonidan muallifga tahdid qilinganligi va boshqa holatlar ko'rsatilgan. Hozirda mazkur holat Navoiy viloyati prokuraturasi tomonidan Bosh prokuratura nazorati ostida o'rganilmoqda. O'rganish natijalari haqida xabar qilinadi deb yozdi Hayot Shamsuddinov. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy ziyosi gazetasida Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi Mahfuza Polatovaning efir uchun qilinayotgan ehsonlar sarlavhali maqolasi chop etilgani va bu maqola ortidan u tahdidlarga uchragani to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Belarus muxolifati liderlaridan biri Mariya Kolesnikova 7-sentyabr kuni ertalab Minsk markazida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Bu haqda tut.by nashri voqea guvohi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Guvohga ko'ra, Kolesnikovani Svyaz deb yozilgan mikroavtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketganlar. Unga qo'ng'iroq qilib bo'lmayapti. Rasmiylar ham bu borada hali izoh berganlaricha yo'q. Hibsga olingan prezidentlikka nomzod Viktor Babariko shtabining vakilasi Mariya Kolesnikova saylovoldi kampaniyasi chog'ida ayollar triosi mitinglarida chiqish qilgan shaxs sifatida tanilgan. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari qariyb bir oydan buyon davom etmoqda. Norozilarning ko'pi qo'lga olingan, qiynoq va tahqirlovlarga duchor etilgan. Ukraina 27 iyuldan beri birinchi marta Rossiyani Donbassdagi o'q otishini to'xtatish rejasini buzganlikda aybladi. 27 iyulda o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi so'nggi bitim kuchga kirgan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, 6-sentyabr kuni Donetsk viloyatining Krasnogorovka aholi punktida Ukrain harbiylariga qarata granatomyotdan o'q otilgan. Hujum oqibatida bir Ukrain askari yaralangan. Ukraina tomoni mazkur hujum uchun mas'uliyatni Rossiya Federatsiyasi qurolli guruhi zimmasiga yukladi. Turkmanistonda kasalxonadan qochgan yoki xavfli yuqumli kasalliklarni davolashdan bo'yin tovlagan shaxslarga nisbatan 2 yilgacha. Bu qonunbuzarlik takroran sodir etilgan taqdirda esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilanadi. Bunga oid tuzatishlar yaqinda Respublika Jinoyat kodeksiga kiritilgan va mamlakat ommaviy axborot vositalarida chop etilgan. Hujjatda aytilishicha, epidemiologik va pandemik xarakterdagi yuqumli deb tan olingan kasallikdan davolanishdan bosh tortgan va shifoxonadan qasddan qochganlar, shuningdek, boshqa odamlarni bu illatni yuqtirib olish xavfiga duchor qilganlar qamoq jazosiga tortiladi. Qonun 2020 yilning 22 avgust kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov tomonidan imzolangan. Turkmaniston rasmiylari ayni paytda mamlakatda koronavirusga chalinish bo'yicha bironta holat qayd etilmaganini iddao qilib keladilar. Shunga qaramay, ko'plab shaharlarda yuqumli kasalliklarning oldini olish maqsadida karantin cheklovlari joriy etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda kasaba uyushmalari ittifoqi bu yilgi paxta yig'im terimi mavsumini pandemiya sharoitiga moslash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida matbuot anjumani o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Vazir o'rinbosari Bahodir Umurzoqov bu yilgi terimda niqob taqilishi, terimchilar orasida ijtimoiy masofa saqlanishi ta'minlanishini ta'kidladi. Anjumanda aytilishicha, bu yilgi terimga asosan temir daftarga kiritilgan ishsiz yoshlar, xotin-qizlar jalb qilinadi, ulardan brigadalar tuziladi va terimchi bilan mehnat shartnomasi imzolanadi. Rasmiy jumladan shunday dedi: Birinchidan, paxta teradigan yollanma ishchilarining hech biri shartnomasiz paxta dalasiga chiqmaydi. Buning uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi kasaba uyushmalari federatsiyasi savdo-sanoat palatasi o'rtasida qo'shma hujjat imzolandi va unga asosan nizom ishlab chiqildi. Paxta terimiga hashar sifatida qaralmaydi, dedi Bahodir Umurzoqov. Vazirlik mulozimi shuningdek paxta terimi paytida terimchilarning jarohatlanishi, xastalanishining oldini olish choralari ko'rilayotganini ham urg'uladi. Rasman ma'lum qilingan yana bir yangilikka ko'ra, bu yil paxta teruvchilar ikki toifaga ajratiladi. O'zi yashab turgan hududga yaqin dalalarda paxta teriyotgan va boshqa viloyat yoki tumanga yotoqqa jo'natilganlar. Mulozim bayonotidan iqtibos: o'z hududimda paxta teraman deganlarga alohida moliyaviy munosabat yo'q, boshqa uzoq viloyatga borib paxta teraman deya brigadalar tarkibiga kirganlarning har biriga 500 ming so'mdan moliyaviy yordam beriladi, tergan paxtasiga esa alohida haq to'lanadi, dedi Bahodir Umurzoqov. Unga ko'ra, bu yil birinchi terimda 1 kilogram paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan haq belgilangan. Yig'ilishdagi yana bir muhim bayonot esa bu yilgi paxta mavsumining ijtimoiy tarmoq lardagi faol blogerlar tomonidan yoritilishiga berilgan e'tibor haqidadir. Bahodir Umurzoqovga ko'ra, bu yilgi mavsum bo'yicha ma'lumotlar yangi tashkil qilingan terim uz saytiga joylashtiriladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi boshqa tegishli idoralar bilan har haftada bir marta respublika bo'ylab brifinglar o'tkazadi. Yana rasmiydan iqtibos: o'zimizning blogerlarga ularni qiziqtirgan hamma savollariga javob berishimiz kerak. Blogerlar o'sha chet eldan kelgan har xil ovozlarga taalluqli o'zining reaksiyasini emas, biz beradigan savol-javoblarga qarab aholiga axborot berishi kerak. Bu obyektiv tarzdagi bugungi holatni berishimiz kerak. Bu safar o'zimiz bevosita bu boradagi kamchiliklarni o'zimiz aytib, o'zimiz to'g'rilashga harakat qilamiz, dedi Umurzoqov. Shuningdek, anjumanda qatnashgan kasaba uyushmalar federatsiyasi raisi o'rinbosari Baxtiyor Mahmadaliyev O'zbekistonda so'nggi 4 yilda bolalar mehnatidan butunlay voz kechildi, deb ta'kidladi. Bundan tashqari, hukumat qarori bilan 2018 yildan o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlik uchun jazo ham belgilanganini eslatdi. Ammo shunga qaramay, davlat tashkiloti ishchilari va oliy o'quv yurtlari talabalarining paxta terimiga majburan jalb etilishi 2019 yilda ham kuzatildi. Bu amaliyot xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilindi. Jumladan, AQSh davlat departamenti bu yilgi hisobotida mamlakatda majburiy mehnat darajasi 2018 yildagiga nisbatan kamaymaganini qayd etdi. Departament O'zbekiston hukumatini paxta yig'im terimi davrida paxta yetishtirish bo'yicha kvotalarni yo'qotish, paxtakorlarning ish haqini oshirish va terimchilarning mehnat sharoitini yaxshilash kabi choralar orqali paxta terimida majburiy mehnatni tugatish harakatlarini davom ettirishga chaqirdi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston soliq tizimida yana ommaviy qisqartirishlar, ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi ayrim viloyat va tuman soliq inspeksiyalarida xodimlar katta qisqartirish haqida og'zaki ogohlantirilgan. Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangandagi ayrim tuman soliq idoralarida esa xodimlarni qisqartirish allaqachon boshlangan. Qisqartishga tushgan soliq inspektorlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarda bu jarayonning mehnat qonunchiligini buzish evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan, Qashqadaryo viloyat Mirshiyor tumani soliq inspeksiyasi xodimlari iddiosicha, ishdagi kamchiliklari ro'yxatga chiqilib, bir kunda qisqartirishga tushganliklari haqida ogohlantirilgan. Ozodlik suhbatlashgan soliq inspeksiyasi rasmiylari esa shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga majburliklari, lekin bu jarayon huquqiy asosda bo'layotganini aytishdi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingdan ziyod xodimdan qanchasining ishidan ayrilishi, qanchasi qolishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Qashqadaryo viloyat Mirshiyor tumani soliq inspektorlaridan biri o'zi ishlaydigan bo'limda 40 xodimdan deyarli yarmi qisqa ishga tushganini aytdi. 2-sentyabrda 18 ta xodimga oylik ishi haqi yozilmadi. Sababini buxgalterdan so'rasak, sakrashenga tushibmiz. Bizga aytishmagan ham. O'tgan oy avgustda kechqurun 9-10 gacha mahalliy soliqlarni yig'dik. Mahalliy byudjetga rejadan ortib 9 milliard so'm tushirib berdik. Nimaga aynan biz qisqarishga tushdik, deb so'raganimizda ishdan kamchilik topib jinoyat ishi ochish bilan qo'rqitishdi. Eng qizig'i, qisqartishga tushganlarning ko'pchiligi Soliq akademiyasini tugatganlar. Mening o'zim Toshkentdagi Moliya institutida o'qiganman. Mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan o'rta maxsus bilimga ega xodimlar qolyapti. Endi qayerdan ish topamiz deydi Qashqadaryolik soliqchi. Surxondaryo viloyat soliq tizimi xodimlari ham o'z hududida qisqartishlar bo'layotganini xabar qildi. Viloyatning Qumqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi xodimlaridan biri qisqartishga tushganlardan soliqchilar taqdiri mafhum qolayotganini aytdi. Boshliq 2 kun oldin hammani yig'ib katta qisqartish bo'ladi, tayyorgarliklaringizni ko'raveringlar dedi. Tuman bo'limida xodimlar soni 30% ga kamayar ekan. Hamma xodimlar attestatsiya qilinib, boshqatdan ishga ariza topshirar ekan. Tepadagilar kimni olish, kimni olmaslikni o'zlari hal qilar ekan. Shuncha yildan beri rejani bajarib, mana endi ko'chada qolyapmiz dedi Surxondaryolik soliqchi. Namangan viloyat soliq inspeksiyasi xodimlaridan ham ayni mazmundagi shikoyatlar tushdi. Ozodlik bu idorasidan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Davlat soliq qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Hozir tizimlik o'zgarishlar bo'lyapti bizda. Qo'shimcha qiymat soliq to'lovchi oylik aylanmasi 1 milliard so'mdan ko'p xo'jaliklar oldin tumanning o'zida hisob berardi. Hozir bunday xo'jaliklar to'g'ri viloyat soliq boshqarmalariga hisob beradigan bo'lyapti. Shuning uchun bir tumanda qisqarish bo'ladi, o'z navbatida viloyat boshqarmalarida ham restrukturatsiya bo'ladi dedi soliq qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingga yaqin xodimning qanchasi qisqarish haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida so'nggi bor yirik qisqarishlar 2017-yilda bo'lgan, o'shanda 3 mingdan ziyod soliqchi ishdan bo'shatilgandi. 1994-yilda Davlat soliq qo'mitasi tashkil etilganida qo'mitada 15 mingdan ziyod xodim ishlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning iyulida o'tkazilgan videoselektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazishini tanqid qilar ekan, mamlakat soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar qilinishi lozimligini aytgandi. Oradan bir o'tib 2018-yilda Soliq qo'mitasini 14 yil boshqargan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Rustam Inoyatovning qudasi general-leytenant Botir Parpiyev lavozimidan olindi. Shundan so'ng Behzod Musayev qo'mitaga 2 yil vaqtinchalik raislik qildi. Shu yilning may oyida esa Mehnat vazirligini boshqarib kelgan Sherzod Kudbiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Davlat soliq qo'mitasi boshqaruviga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, soliq idoralari faoliyatini optimallashtirish uchun qilinayotgan so'nggi o'zgarishlar qo'mitaga yangi boshliq kelishi ortidan ro'y bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Hayko Maas, Rossiya Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlanganini to'liq tergov qilmasa, Germaniya o'z ittifoqchilari bilan yangi sanksiyalar qo'llashi mumkinligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Germaniya matbuoti xabarlariga ko'ra, tashqi ishlar vaziri aynan nima sodir bo'lganiga yaqin kunlarda oydinlik kiritishga Rossiya yordam bermasa, hamkorlarimiz bilan bu vaziyatga chora ko'rishni muhokama qilishga majbur bo'lamiz degan. Mas shuningdek Germaniya Rossiya gazini Yevropaga yetkazishni ko'zlovchi Nord Stream 2 loyihasi bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinligini aytgan. Avvalroq kansler Angela Merkel Navalniy ishini ishga tushishiga oz qolgan Nord Stream 2 loyihasiga bog'lamaslik kerakligini aytgan edi. Maas ham quvur loyihasini to'xtatib qo'yish Germaniya va Yevropadagi ko'plab shirkatlarga zarar keltirishini aytib o'tdi. Nord Stream 2 loyihasida 12 Yevropa davlatining 100dan ortiq shirkati ishtirok etmoqda deya vazirdan iqtibos keltirmoqda Germaniya nashrlari. Ammo ayni paytda tashqi ishlar vaziri Moskvaga qarshi sanksiya joriy qilinadigan bo'lsa ham Yevropa shirkatlariga ziyon kelmaydigan yo'sinda joriy qilinishini aytib o'tgan. 2-sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillar borligini haqida bayonot bergan edi. Maas novichok o'tmishda Rossiya harbiylari tomonidan ishlatilgani va undan oz sonli odam foydalana olishiga e'tibor qaratdi. 2018-yilda sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi Yuliya Skripal ham Britaniyaning Solsberi shahrida aynan novichok moddasi bilan zaharlangan edi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya Navalniyga qarshi jinoyatni tergov qilishda qatnashmasa, bu zaharlanish hodisasiga hukumat aloqador ekanini ko'rsatuvchi yana bir ishora bo'lishini ta'kidladi. Rossiya Germaniya ayblovlarini rad etmoqda va dalil yetarli emasligini aytib, jinoyat ishini ochishdan bosh tortmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Germaniya rasmiylari Rossiya bosh prokuraturasi so'ragan ma'lumotlarni bermadi deb bayonot berdi. Navalniy 20-avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shandayoq uning tarafdorlari muxolifatchi zaharlanganini taxmin qilganlar. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy maxsus samolyot bilan Germaniyaga olib kelindi. Ayni damda u Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. 4-sentyabr kuni NATO Rossiyani kimyoviy qurollarni man etish tashkiloti yetakchiligida o'tkaziladigan xalqaro tergovni to'liq qo'llashga chorlagan. 5-sentyabr kuni Sirdaryoda Oliy Majlis Senati Kengashining ilk sayyor majlisi bo'lib o'tdi va unda Sardoba suv ombori fojiasida vayron bo'lgan aholi uy-joylarini tiklash bo'yicha hisobotlar tinglandi. Sog'liqni saqlash vazirligi har bitta tashkilot, ta'lim muassasasi va jamoat joylariga majburiy ravishda o'rnatilgan dezinfeksiya tunnellari samarasiz deb topilganini ma'lum qildi. Tana harorati baland bo'lib 2-sentyabrdan buyon davom etayotgan test sinovlariga kira olmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni test o'tkaziladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiyani Navalniyga hujumni zudlik bilan tergov qilishga chaqirdi. 6-sentyabr kuni Belarusdan minglab odam birdamlik marshi ommaviy norozilik aksiyasiga yig'ildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
28-avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29-avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'st tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28-avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldiga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling." boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28-avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi. Ro'yxat bo'yicha chaqirsak, ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10:30 birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28-avgustda ulgurganimiz yo'q, 29-avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha, tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan Laboratoriyada 28 avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28 avgustda COVID-19 ga test topshirgan Bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28 avgustdan buyon test topshirgan 10,070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28 avgust kunduzi test topshirishga bora olgan emas. Maktab direktori telefon qildi. Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin dedi. O'sha kuni kech soat 9:00 borib topshiruvdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman dedi Erkin opa. Uning aytishicha, u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib, Toshkentdagi Respublika onkologiya markazi statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ola olmayotganini aytadi. O'simda o'sib boraveradi. O'simda apparat qachon tuzalishini kutmaydi-ku. Hozirgacha 10 kurs oldim, yana 30 olishim kerak. Vaqtda olmasam o'simda rivojlanaveradi, deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish-tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detal ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propulsiya sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80,000 AQSh dollari turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarxulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ularni filiallarimizga jo'natamiz. Hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarqulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qkin topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo nashri yana Muhammad payg'ambar karikaturalarini chop etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo satirik jurnali Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi 5 yil avvalgi karikaturalarini takror chop etdi. 2015 yilda jurnal karikaturalar uchun terror hujumlariga uchragan, oqibatda nashrning bosh muharriri va yana 11 kishi qurbon bo'lgandi. Karikaturalar 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan o'sha terakt bo'yicha sud jarayoni boshlanishi arafasida qayta nashr etildi. 2-sentyabr kuni Fransiyada 5 yil avvalgi hujum bilan bog'liq ilk mahkama boshlandi. Unda 14 gumonlanuvchi hozir bo'ldi. Charlie Hebdo satirik jurnali direktori Loran Surisso 1 sentyabr kuni bosilgan tahririyat maqolasida biz hech qachon yengilmaymiz, hech qachon taslim ham bo'lmaymiz deb aytdi. Jurnalda bosilgan 12 ta karikatura orasida Muhammad payg'ambar salla o'rniga bomba kiygan qiyofada aks etgan hajv surati ham bor. Jurnal tahririyati shu karikaturalar uchun 2015 yilda radikal islomchilar hujumiga uchragandi. Yahudiylarning supermarketi ham hujumlarga nishon bo'lgandi. Hujumchilar politsiya kuchlari tomonidan otib o'ldirilgandi. Aka-ukalar Said va Sharif Quayshi jurnal redaksiyasiga qilgan hujumda Fransiyaning taniqli karikaturachilari nobud bo'ldi. Hujum ortidan Quayshilar politsiya tomonidan o'ldirildi, ammo hujumga aloqador 14 nafar shaxs sud hukmini kutmoqda. Jurnalistning yangi soni muqovasida Daniyaning Posten gazetasi 2005 yilda e'lon qilgan Muhammad payg'ambar karikaturalari chop etildi. Charlie Hebdo ushbu karikaturalarni 2006 yilda bosgandi. Undan keyingi yillarda ham jurnal Muhammad payg'ambarning bir necha karikaturasini e'lon qildi. Muqova markaziga hujumda halok bo'lgan Jan Kabu chizgan karikatura joylashtirildi. Sarlavhada hammasi bor yo'g'i mana shu uchun deb yozildi. Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum Parijda musulmonlar amalga oshirgan bir necha terror hujumining birinchisi bo'ldi. Jurnalga qilingan hujumda aka-ukalar Said va Sharif Quayshi redaksiya ishida 11 nafar odamni otib o'ldirdi, so'ngra qochib ketayotib bir nafar politsiya xodimini o'ldirdi. Shuningdek, hujumda bir necha odam jarohatlandi. Oradan 2 kun o'tib, ularning do'sti Ahmadi Kolubali Parijdagi kosher do'koniga hujum qilib, 4 nafar odamni o'ldirdi. Oradan 10 oy o'tib, Islomiy davlat jangarlari poytaxt hududida bir necha hujumni amalga oshirib, 130 odamni o'ldirdi, 400 dan oshiq odam jarohatlandi o'sha hujumlarda. Kolubali va Quayshilar politsiya tomonidan yo'q qilindi, ularga ko'maklashganlar sudi esa endi boshlanyapti. Sud 2 oyga cho'zilishi kutilyapti. Ayblanuvchilar yuqorida tilga olingan 3 asosiy hujumchiga ko'maklashishdi, jumladan ularni qurol aslaha va moliya bilan ta'minlashda ayblanmoqda. Charlie Hebdo tomonidan Muhammad payg'ambar karikaturalarining chop etilishi musulmon dunyosida keskin qoralarni. 2015 yilgi hujum ayni paytda Man Charlie harakatiga ham turtki bo'lgan. Jurnal bosh sahifasida Muhammad payg'ambar karikaturasi oxirgi marta 2015 yilgi hujum ortidan chop etilgandi. O'shanda payg'ambarning qo'lida Men Charlieman degan yozuvni tutib turgan rasmi hamma narsa kechirarli sarlavhasi bilan e'lon qilingan edi. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi ham Muhammad payg'ambar hajv qilingan karikaturalarning Charlie Hebdo'da chop etilishini qoralab chiqqan. Dini idora o'zining veb-sahifasida Charlie Hebdo yoki shayton xilasiga aldanganlar nomli maqolani ham chop etgandi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Sentyabr kuni Sirdaryoda Oliy Majlis Senati Kengashining ilk sayyor majlisi bo'lib o'tdi va unda Sardoba suv ombori fojiasida vayron bo'lgan aholi uy-joylarini tiklash bo'yicha hisobotlar tinglandi. Sog'liqni saqlash vazirligi har bitta tashkilot, ta'lim muassasasi va jamoat joylariga majburiy ravishda o'rnatilgan dezinfeksiya tunnellari samarasiz deb topilganini ma'lum qildi. Tana harorati baland bo'lib 2-sentyabrdan buyon davom etayotgan test sinovlariga kira olmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni test o'tkaziladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiyani Navalniyga hujumni zudlik bilan tergov qilishga chaqirdi. 6-sentyabr kuni Belarusdan minglab odam birdamlik marshi ommaviy norozilik aksiyasiga yig'ildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Andijon viloyat Izboskan tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan paxta dalasida 5 oy ishlagan ayolning aytishicha Best Textile International Cluster korxonasi 60 nafardan ortiq yollanma ishchining maoshini bermayapti. Izboskanlik ketmonchi ayol bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Izboskan tumanidan Paytaxt shahridanman. Klasterdan 1 gektar yer olgandik. Mening 3 nafar farzandim bor. Bu pandemiyada bekar o'tirmaylik, tirikchiligimizga ozgina hanna bo'ladi deb 3 yil chiqdik. Qo'limdagi go'dagim 1.5 yashar edi. Aprel oyidan beri gektarga chiqayotgan bo'lsak, aprel oyimiz oxirida chiqdik. Bizga 150 ming so'mdan gektarga pul berdi, bir gektarga 150 ming so'mdan. Hisobda bir oyimizga 400 mingdan tushayotgandi. Shunaqa bo'lib-bo'lib surib-surib 2 oy 400 ming so'mdan oldik. May, iyun oyi, iyulda pul bermadi. Avgustga o'tganda chikankalaringa deb 130 ming so'mdan pul berdi. Bu ozu deb hokimiyatga ariza qilib ayollar chiqqan ekan. Qolganini ham beryapti ekan 270 ming so'mdan deb. Ayollarimiz yarimi olib keldi. Aptekalar biz shanba kuni olib kelishibdi. Aptekalar bizga telefon qilib, dushanba kuni borib ololinglar. Biz mana kech payt 4:30 da oldik. Endi kelishmay tursin, dushanba kuni beramiz. Bugun kech kirib qoldi, uyimizga ketamiz deyishgan ekan, bo'pti deb. Bizga telefon qilishib, dushanba kuni borasizlar ekan dedi. 50-60-70 ta ayollardik, har xil MFA'lardan kelgan, mahalla fuqarolar yig'inidan kelganlar. Hammamiz to'palon qovordik. Bizga bugun pul bermasanglar bo'lmaydi. Maktab yaqinlashyapti, bolalarga ustosh qilamiz. Patinka olamiz, daftar uchka olamiz deb to'palon qildik. Menga to'palon qilmanglar, men sizlarni qo'linglardan yetalab olib chiqqanim yo'q dalaga dedi. To'g'ri, bizni qo'limizdan yetalab olib chiqayo, biz faqat shu pandemiyada karantinda o'tirgandan ko'ra deb 1 gektar, 1.5 gektardan, 2 gektardan qilib olyapmiz agrotlarni. Mash puli hanna bo'ladi. Biz 500 ming so'mdan deb eshitgandik, bizga 400 ming so'mdan pul berdi klasterlar. Bizga dedik, hozir klasterni shu paytgacha mana paxta pishdi, paxta teradigan bo'ldi, chopdik issiqlarda, na issiq ovqat berdi bizga, hech narsa qilib bergan yo'q, issiq ovqatdan qilib bergan yo'q. Uyimizdan non choyimizni, ovqatimizni olib boramiz, qo'limizda 3 ta go'dayimiz bor, go'dalarimiz o'zalarni billa chopishdi, eng katta bolamiz 12 yosh bolam. Qo'limdagi 1.5 yashar bola kalaskasi olib boraman 3 nafar bolamni. Uyimda qarab turgan odam yo'q. Shu pul hanna bo'ladi desek, bu 200 ming beradigan pul o'zi 200 ming so'mdan pul, lekin ularga pulmas bo'lsa bizga pul mash narsa issiqlarda orqalarimiz kuyib, ko'ylaklarimiz chirib yirtilib ketguncha ishladik, ketmon chopib. Biz qilgan aybimiz shartnoma qilmayapmiz. Biz shartnoma nimaligini ham tushunmayapmiz. Bizdan brigadirimiz pasport seriya kopiyasini bersanglar bo'ladi desa, xo'p deb pasport seriya kopiyamiz berib solos. Biz u boladan boshlig'ining nomerini ber dedik. Berdi, klasterda Akram aka ekan, shaharda turar ekan u kishi. Telefonda oldi u aka, olovda assalomu alaykum deyib ayollar gapirdi aka. Biz pulga kelgandik. Mana o'zingizni katta qilib paxtalaringizni pishirib qo'ydik. Shu paytgacha sizni tanimaymiz, yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. keling pulni bizga bering, pulga keldik dedi, ertaga beraman dedi. U kishi uyda o'tirib olib, ertaga mustaqillik bayrami yo, biz qaydan olamiz? Desa bo'lmasa chorshanba kuni kelinglar dedi. Hammamiz tarqab ketdik, bo'pti endi chorshanba kuni berar ekan deb. Chorshanba kuni mana bugun bordik. Borsak menda Nodirbek degan bola aytdi, mendan katta ekan Nozima aka bor dedi, buxgalter dedi, eng katta buxgalterimiz, ashinga telefon qilinglar dedi. Katta buxgalterga qilsak pul chiqmaydi, pul yo'q. Bugun pul ololmaysizlar, pul yo'q, berilmaydi bugun ham. Dedi, olganlar olibdi-yu, bizga nima bermaysizlar? Bankdan chiqdi deyishyapti. Qo'linglarda ekan, bayram arafasida tarqatish olmagandir deyishyapti-yu. Bugun pulni bermasanglar, hokimiyatga chiqamiz, tuman hokimiga. Deb ayollar qattiq popsa qilib gapirdi. Chiqsang chiqishaver, qayga borsang borishaver, hokimiyatga chiqishasan boshlaydigan chiqishaver, aytishaver dedi. Ayollar bilan 50 kishi bordik, 30-tamiz buyoqda idorada qoldik, qolganlar hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqsak, hokim, tuman hokimi 2-tamizni qabul qildi, kirib 2-tasi gapirib chiqdi. Kirishiga tuman hokimi so'rabdiki, sizlar qo'linglarda shartnomalar bormi, hujjatlar debdi desa, yo'q, bizdan shartnoma birov so'ramagan, biz shartnomani tushunamizmi, ketmoq chopadigan ayollar bo'lsak shartnomani qaydan tushunamiz, biz faqat mana shu gektar chopib, go'zan chopib o'stirib qo'yishdi bildik xolos, sizlarni noto'g'ri qilgan yeringlar, hokim aytdi, shu shartnoma qilmaganinglar, sizlar shartnomanglar bo'lganda men bulardan pulinglarni undirib berardim. Hozir sizlarga bular pulni bermay ketishga ham haqqi bor, chunki sizlar tanimayman deyolar, shartnomanglar yo'q sizlarda dedi. Deb mayli menga dedi, ariza qilib beringlar, shu kelganlar arizaga qo'l qo'yib menga tashlanglar ariza qilib dedi, ko'rib chiqaman bir dedi. Ariza qildik, qo'l qo'yib hokimga tashadik. Mana pulimiz yo'q, gektarga chiqish dedi, gektarga chiqqanimiz bilan pul bermayapti
deydi izboskanlik ketmonchi ayollardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Zafar Solijonov. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz Ozod nazarga. Mana bugun birinchi marta siz bilan gaplashib turibmiz Ozod nazar doirasida. Siz bilan namanganlik dizayner Shavkat Egamberdiyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'raganini ham so'ramoqchiman, lekin oldin shu kunni mavzusi. Shu kunni mavzusiki, mana kirish imtihonlari, testlar topshirilyapti. Hozir suhbatni rasman boshlashdan oldin ham aytdim, kirish imtihonlarini tashkil qilishni, testni topshirgandan keyin abituriyent qanday talaba bo'lish prinsiplarini to'g'risi bilmas ekanman yoki kala bilar ekanman. So'xda katta bir stadionda, So'xni stadionida test imtihonlari uyushtirilibdi. Bugun suratga ko'zim tushib qoldi. So'xda nimaga imtihon o'tkaziladi? Siz bilasizmi? Yerda oliy o'quv yurti bo'lmasa.
Bu yil alohida nima bo'ldi-ku? Alohida tartib ishlab chiqildi-ku pandemiya sabab. Shunga imtihonlarni tezroq, kengroq va o'sha hudud, nima deydi, xavfsiz hududda amalga oshirish rejalashtirildi-da. Bu butun respublika bo'ylab rejalashtirildi. Endi hozir misol uchun kunuzda nimasini ko'rgan bo'lsangiz ham foto reportajini.
Ko'rdim.
O'sha muxbirlar olib rasmga nima qilib jo'natishgan, o'sha Sog'diyona markaziy o'yingohida imtihon topshiryapti ko'pchilik. Endi o'sha bloklarga bo'lingan, salafanlar o'rnatilgan, kerak bo'lsa endi yomg'ir yog'ib qolsa yo boshqalarda nima qilib, lekin atrofini bir ko'radigan bo'lsangiz, o'sha kuzatuv kameralari ham o'rnatilgan, o'sha 20 dan ortiq kuzatuv kameralari, o'shda mas'ullar ham bor. Undan tashqari o'zlari o'sha va'da qilganidek tibbiy qo'lqop, niqoblarni ham, ichimlik suvlarini ham ruchkalargacha o'sha bepul tarqatishyapti.
Kim uyushtiradi o'sha imtihonni? Imtihonni kim oladi o'sha So'xda? Davlat test markazidan mutaxassislar boradimi?
Tartib bo'yicha, misol uchun, tartib bo'yicha abituriyentlardagi imtihon jarayonlarini nazorat qilish Davlat test markazi xodimlari zimmasiga yuklatilgan. ulardagi o'sha kirishdagi xavfsizlik, har xil moslama yoki nima texnika yoki boshqa har xil X test, X variantlardan foydalanmasligini oldini olish va ta'minlash uchun odatda yetta xavfsizlik xodimi organ o'sha xavfsizlik xodimlari o'tiradi. Ya'ni imtihonga ular bittalab tekshirib, ichki ishlar, xavfsizlik, gvardiya ham bo'lishi mumkin.
Bu xavfsizligini ta'minlash masalalari. Men ilmiy jihatini aytayapman, ilmiy jihatini. O'sha
ilmiy jihatda, misol uchun ilmiy jihatda o'tgan yilgi yoki undan oldingi nimalarda ham ko'radigan bo'lsak, misol uchun davlat test markazi xodimlari albatta biriktiriladi har bitta o'sha nimaga, stadionga-da, endi hozir stadionlarni bo'yapti-ku. Stadionga biriktirib, undan tashqari meni o'zim ayamlarim qatnashgan, o'tgan yili bu yildagi tartib qanaqa bilmayman, o'qituvchilar ham biriktiriladi. Kuzatuv nimalariga, tarkibiga, kuzatuvchilar tarkibiga. Davlat test xodimlari ham bo'ladi yetta, o'qituvchilar ham yurib, o'sha nazorat qilib, nima qola holat, nima qilishyapti, hammasini nazorat qilib turishadi odatda. Ichkari jarayonda xuddi shunaqa. O'qituvchilar, pedagoglar, o'sha
abituriyentlar o'sha test imtihonlarini topshirdi. Natijalari yaxshi chiqdi. Undan keyin nima bo'ladi? Qaysi o'quv yurtiga ular qabul qilinadi? Qanday qabul qilinadi? Endi siz Oliy ta'lim vazirligini mutaxassisi emassiz, endi bir mahalliy jurnalist sifatida tasavvuringiz bormi deb so'rayapman-da.
Endi hozirgi nimalarda ochig'i men ich-ichiga kirganim yo'q ta'lim tizimini, chunki men o'zim tanlagan uski yo'nalish ko'proq ijro hokimiyati shularga bog'liq asosan.
Siz ham qachondir test topshirgansiz, to'g'rimi?
Albatta.
Nechinchi yil topshirgansiz?
2009 birinchi yili kiralmaganman, keyin armiyaga borib kelib 2011 yili topshirib kirganman.
Jahon iqtisodiyoti. Hozirgi mana bu yil o'tkazilayotgan, o'tgan yili o'tkazilgan imtihonlarni siz topshirgan vaqtda endan farqi nimada? Yaqinda birov bilan gaplashsam, yo'q, hozir korrupsiya alomatlari ancha ozaygan, hozir yaxshi bo'lib qoldi deydi.
Bizni vaqtimizda aytadigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida bo'lgan bu narsa ko'chalarda X variantlar to'lib ketgan. Ochiq aytish kerak, ko'chalarda X variantlar va boshqa hujjatlar to'lib toshib ketgan. Ichkarida ham foydalanishgan, hatto o'sha kuzatuvchilar bor-ku, davlat test markazini o'sha eski tarkibi bo'ladimi yoki o'sha vaqtdagi o'qituvchilar bo'ladimi? Ular alohida o'sha hatto telefonlar olib kirib berilgan. Bu xuddi haligi nimada, bu nima deydi, isbot talab qilinmaydigan bir narsa. Bu bo'lib kelgan, doim ham bo'lgan. Bundan tashqari bunker, shunaqa narsalar siz o'z ko'zingiz bilan ko'rib turgansiz-da, kimdir yoningizda o'sha qog'ozdan foydalangan, yana kimdir telefondan foydalangan. Endi hozirgi nimalarni ko'ryapman, misol uchun abituriyentlar o'zimda, misol shaxsiy kanalimda 26,500 ortiq odam bo'lsa, o'zim yuritadigan blokni o'zida kanallardan, boshqa kanallardan tashqari. Shu blogimga shu vaqtgacha mana necha kundan beri imtihon bo'yapti. Biror marta abituriyent bunda nohaqlik bo'ldi, mana bu yerda bemalol foydalanishdi degan narsani shaxsan men o'zim ko'rdim, mana bunaqa degan holatda murojaat bo'lmadi menga hozircha.
Demak, ancha toza bo'lib qoldi, a?
Endi tashqaridan qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa bo'lishi mumkin. Tashqaridan qaraydigan.
Ha, ichkaridan qarasangiz-chi?
Meni bitta nimam bor, doim bitta narsaga shubha bilan qarayman. Bu tizim baribir inson faktori aralashgandan keyin men bu tizimda hech qachon 100% halol yoki 100% korrupsiyadan xoli deb hali baqirib jar solmayman. Inson faktori aralashdimi, albatta yetti korrupsiya bo'ladi. Uni o'zlari biladi. Kim, qanaqa, nima?
Yo, o'zlari biladi, albatta. Siz biladigan jihati bormi? Hozir
aytadigan jihat yo'q. Misol 100% ayblashdan ham yiroqman, lekin 100% korrupsiyadan xoli bo'lyapti deb ham ayta olmayman.
Keling, boshqa mavzu. Birozdan keyin o'sha Shavkat Egamberdiyev, namanganlik dizayner Jahongir Ortiqxo'jayevdan nega uzr so'raganini gaplashamiz. Xalq ta'limini mavzuni davom ettiramiz. Boya bildim, hali farzandlaringiz yo'q, lekin ukalaringiz bor. Ukalaringiz boradigan maktab qay shaklda ishlashini bugun bilasizmi?
Yo, ukam maktabni bitirgan endi, ancha bo'ldi. Jiyanlar bor, boshqalar bor.
O'sha jiyanlar, jiyanlar maktabga boradimi, onlaynmi?
Yo'q, maktab haqida hali nima qilishgan yo'q. To'liq yechimni nima qilganim yo'q, lekin Hozir shunaqa nizo deydimi, bir tortishuv bo'lyapti. Maktablarga bolalar bormasligi kerak deyapti. Ba'zilar borish kerak deyapti. Hatto tepada ham shu narsada tortishuv bor.
Tepada yo'q. Tepa nimani qarorni qabul qilib bo'ldi. Respublika maxsus komissiyasi karantin talablarini yumshatish maqsadida 5-sentyabrdan bolalar bog'chalari va maktablar faoliyatiga ruxsat berdi. Mana shu bu qarordan kelib chiqilgan xabar bu.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa boshqacha. Ya'ni Tepani o'zida ham alternativ versiyalar tashaldi-da, 3 versiya tashaldi. Demak, 1, 2, 3 versiyalarda tashlagan taraflar ham bor deb biz xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni 3 versiya tashaldi. An'anaviy tarzda, masofaviy tarzda o'qitish, yana o'sha ba'zi nimalarga amal qilib 3 tarzda o'qitish turi ham bor edi. Biz birinchisini tanladik, ya'ni an'anaviy tarzda. To'g'rimi?
Biz deganda kim aytyapsiz?
Biz ya'ni o'sha ta'limda aytayapman-da.
To'g'risi bir to'liq tushunganim yo'q. Men shuning uchun ham sizdan so'rayapman-da. Maktab va bog'chalar faoliyati an'anaviy va masofaviy shaklda olib borilishi mumkin deyapti. Demak, ham o'sha borib partada o'qib o'tirib o'qiydigan o'qishga ruxsat bor, ham masofaviy o'sha onlayn shakli. Shaxsan siz qaysi shaklga ovoz bergan bo'lardingiz?
Endi men o'zimda farzandim bo'lmagani uchun, balki his qilmaganim uchun, ya'ni farzandni avaylab asrash shu kabi narsalar his qilmaganim uchun an'anaviyni tanlashim mumkin hozir. Ya'ni baribir borish kerak, bu kasallik baribir hamma yuqtiradi degan meni nimam bor. Hamma yuqtiradi, o'sha azaldan bo'lgan kuchliklar tirik qoladi degan bir nazariyam bor-da meni o'zimda. Hamma kasallanadi, bu kasallik bilan iloji yo'q deyman. Vaksina chiqsa ham u vaksinalashtirguncha uni ko'ryapsiz, laboratoriya tekshiruvi, uni sinash uchun ruxsat ancha qilinadigan ishlar bor. Hali bu bizda hali butun dunyoda mana shu davosi degan narsa hali chiqqan yo'q. Biz tugul.
Endi agar sizning g'oyangizdan kelib chiqiladigan bo'lsa, hammani maktabga taklif qilib, maktabdan partada o'tkazib o'qitsa bo'lavorar ekan-da.
Meni g'oyam bo'yicha o'qitish kerak, lekin 3 narsa bor. Buni nima deydi, umuman gigiyena talablari ham desak bo'ladi, shu narsalar amal qilish kerak, ya'ni masofani saqlash kerak. Bunga Yaponiya, boshqa davlatlar misol bo'ladi. An'anaviy o'qish usulini boshlagan davlatlar ba'zilari masofani saqlash, qo'llarni o'sha dezinfeksiya vositalari bilan nima qilish va maska taqish. 3 prinsipda 3 nimani saqlagan holda o'sha maktab davrida, o'sha darslar davrida bolalarni an'anaviy tarzda o'qitish tarafdoriman.
Ha, yaxshi. Keling endi mana blogersiz, jurnalistsiz, o'zingiz tengi blogerlarni hayotidan yaxshi xabardorsiz. O'sha Shavkat Egamberdiyevni tayyorlagan videosini ko'rgan bo'lishingiz kerak, ya?
Albatta.
O'sha taksi, sariq taksidan 6 sekund degan yozuvdan boshlanadi. Pul sochadi, boradi. Keyin kartel, brakfa degan minoralar va hokazo va hokazo. Men ham kecha ko'rdim, ancha qiziq qilingan video. Endi o'sha videoni egasi, muallifi Shavkat Egamberdiyev Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'rabdi.
Jahongir Ortiqxo'jayevdan emas, kompaniyadan, uni egalari desak,
Akfa'dan, Akfa Artel shirkatlaridan.
Da, boshqaruv.
Ha. Endi gazeta uzni xabar qilishcha, Artel brendini rivojlantirish ishlari bo'yicha rahbari Ramziddin Qo'shqorov blogerdan Instagramdan o'chirishni talab qilmaganmish. Hech kim unga uzr so'ra demaganmish. Zo'r bo'lardi agar Shavkat Egamberdiyevni o'zidan so'rasam, o'zidan ham so'rarmiz. Siz nima deb o'ylayapsiz shu voqea bo'yicha?
Bu voqea bo'yicha Shavkat Egamberdiyev videosini chiqargandan keyin, misol uchun, ma'lum bir vaqtdan keyin videosini olib tashlashi hech qachon o'zini tashabbusi bilan bo'lmaydi, o'z-o'zidan. Hech qachon o'zini tashabbusi bilan bo'lmaydi. Ya'ni videoni qo'ydi.
Bu oddiy mantiq bu. Oddiy mantiq.
Ha, bu juda ham oddiy mantiq. Videoni qo'ydi. Videoda hech qanaqa ayblov yo'q. Ya'ni barchasi haqiqat. Bizda monopoliya, rostdan ham o'z avtomotors deymizmi, yoki boshqa tashkilot, gaz bo'yicha, neft bo'yicha hamma sohada monopoliya bizni iqtisodiyotimizni egallagan. Milliardlar ajratyapmiz biz soliqlardan ularda yashab qolish uchun ko'pini. Misol uchun-da, yo'llar bo'ladim boshqami. Endi Artel'da monopoliyaligi aniq. Artel monopoliya. Artel monopoliya. Uni rad etib bo'lmas haqiqatda bu. Xuddi o'sha haqiqatni bir necha sekundlik videoga joyladi-da bu. O'zini qobiliyatini ishga soldi. Montajchi. Sodda qilib aytsak, montajchi o'zini qobiliyatini, hamma bilimlarini ishga soldi-da bir necha katta-katta rezonans bo'lgan voqealar o'sha 7 sekund bo'ladimi? Geylar masalasi bo'ladimi? O'sha Kaltapepo bu yoqda Artel bo'ladimi? Akfa buni hammasini bitta nimaga soldi-da? Qopga soldi-da bir necha sekundlik video qilib chiqardi. Bu rezonans bo'lgan, jamiyatda bo'lgan voqealarni xulosasi edi. Bu yerda yangilik yo'q edi. Endi ayblov ham yo'q edi. Chunki bor haqiqat. Endi misol uchun mahsuloti yomon degan boshqa narsa emas. Yoki manaqa degan katta jiddiy ayblov yo'q. Ertaga sudga bersangiz, endi tarkib topish qiyin-da. Qanaqa ayblay olmaysiz. Keyin videoni endi to'g'risi video chiqdi, juda ham zo'r bo'ldi, g'alati, ali nima deydi, ko'pchiligi yoqdi bu. Endi odamlarning ichida gapni bir necha sekundga sig'dirib bitta video qilib o'ziga taqdim etsangiz yoqadi-da. Yoqdi, lekin bir ozgina vaqt o'tdi-da videosi olib tashlandi. Keyin o'sha Umid bilan nimalar boshlandi, nima deydi, Umid videosini qo'ygandi, undan ham olish o'zi iltimos qildi, bu haqda Umid o'zi ham yozib chiqdi. Undan keyin mayli olib tashlandi deylik. Jamoatchilik uncha e'tibor bermadi-da bunga, bu voqeaga. Video olib tashlangandi. Eng asosiy voqea Egamberdiyevga uzr so'rab chiqish voqeasi bo'ldi. Bu bitta o'sha nimani trolluzni pastava qildi deb ayblov nima qildi, trolluzni aybladi Shavkat Egamberdiyev. Vaholanki hamma ko'rishi mumkin bo'lgan sahifasidan olib trolluz o'zini sahif boshqa bir platformaga qo'ygan. Hech qanaqa holat ham bo'lgan yo'q. Endi bular nimadan xulosa qilish mumkin? Bitta ochig'i sal bilimi bor odam, sal jamoatchilik, voqealar, rezonanslar kuzatib yurgan odam o'zidan xulosa qilinadi. Bu video majburlab qilingan degan narsani xulosa qiladi. Men misol uchun bu bo'yicha alohida tekshiruv o'tkazilishini xohlardim.
Video majburlab qilinganmi yoki tushunmadim shu yerda?
Olib tashlanishi ham.
Vojibda olib tashlanishi,
Olib tashlanishi ham. Videoni qo'yilgani ham uzr so'rash videoni.
Uzr so'rash videosi.
Uzr so'rash, o'zi chiqib turib uzr so'rashi, boshqalar bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Men o'zim misol uchun bitta kimdadir tanqid qilsam, misol uchun tanqid qilsam, meni tanqidimga aynan o'sha kompaniya chiqib, o'zini nimalarini ko'rsatib, bunaqa qilaman yoki bunaqa unaqani o'zini fishkalarini ko'rsatmaguncha men hech qachon videoni olib tashlamayman. Misol uchun oddiy qaraydigan bo'lsangiz, oddiy bloger bo'lsam yoki bir huquqni tushunmaydigan bir inson bo'lsam, menga shunaqa qiladigan bo'lsa, men olib tashlamayman. Ikkinchidan, olib tashlagandan keyin kimdir ayblab trolluzdi, misol uchun pastava qildi degan narsada jiddiy ayblov qilib turib, men chiqmayman.
Shavkat Egamberdiyevga qandaydir kuchlar tomonidan tahdid bo'lgan deb hisoblaysizmi?
Tahdid deyish qanaqa o'rinli bilmayman, lekin Shavkat Egamberdiyevni seni sudga beramiz, misol uchun seni sudga beramiz, sudda yaxshigina jarima to'laysan degan bir gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki u o'shalardan qo'rqib ketganmi, ishqilib huquqiy nimasi bilimsizligi pand bergan unga asosan.
Mana shunday vaziyatlarda jurnalistni, blogerni himoya qilish mexanizmi bormi O'zbekistonda? Mana nimani Shavkat Egamberdiyevni chiqib uzr so'rashi bu yaxshilik signali emas. Biz Egamberdiyevni yonida turishimiz kerak, undan surishtirishimiz kerak, uni himoya qilishimiz kerak deydigan kuch bormi yo'qmi?
Jamoatchilik bor xolos O'zbekistonda. Tashkilotlar chiqib nima bo'yapti senga, yoki partiyalar chiqib yoki jamoat tashkilotlari chiqib nima bo'yapti senga, senga qanaqa yordam berishimiz mumkin, yoki bo'lmasa nima deydi haligi mass media bo'ladimi yo boshqami, yoki nimada AOKga chiqib nima bo'yapti, mana senga biz yordam beramiz, nima kim bo'lsin qayapti degan narsani biz ko'rmadik-ku. xuddi shu voqea edi. Faqatgina jamoatchilik faollari, blogerlarning ayrimlari, hammasi emas, ayrimlari chiqib turib, yaxshi ham gazeta o'z bor ekan, mana haqiqiy nima, jurnalist sifatida, daje kunuz, boshqa-boshqalar ham yozmadi bu haqda. Yozmadi. Ya'ni nima bo'yapti, qanaqa surishtiruv qilgan yo'q kunuz ham, boshqasi ham.
O'sha yozmaydiganlar yozmas ekan, biror narsadan qo'rqadimi?
Endi menga qarang, O'zbekistonda jurnalist bo'ladim, bloger bo'ladim, hammasi hozir bugunda o'zini o'zi senzura qilyapti. Men shunaqa hisoblayman. Hammasi o'zini o'zi senzura qilyapti. So'z erkinligiga osonlikcha erishib qo'yiladim. So'z erkinligini yo kimdir sovg'a qiladi, men senga so'z erkinligi. Tortiq qilingan sovg'a tatimaydi. Buni yulib olish kerak, kerak bo'lsa. Qurbonlar bo'ladi kerak bo'lsa. Osonlikcha erishilgan Amerikadagi yoki Yevropadagi so'z erkin. Bizni o'zimizni odamlar, o'zimiz bloger, jurnalistlar shu narsani tushunmaguncha yuraveradi. Hamma bir-birini ayblab, ijroni yomonlaydi, organdagilarni yomonlaydi. Avvalo o'zini ayblash kerak hammasi. Qo'rqoq xullas.
Xo'p, boshqa bir bloger, Haydar Bobo Haydarov ishi. So'x tumanida yashovchi. Qarang. Bosh prokuraturani bayonoti. Ushlab turish uchun yetarli asos bo'lmagani uchun qamoqdan ozod qilindi. Sizga erish tuyulmadimi mana shu bayonot?
Erish tuyulish aniq-ku. Kulguli-ku bu. Bu bayonot kulguli.
Nimasi kulguli?
Bosh prokuraturaga berib turib, nimaga kulguli bo'lmasin? Bir inson yo'q bo'lib qo'yapti. Unga na bir qayerdaligi haqida yoki xabar berilyapti yoki kim chaqirayotgan haqida chaqiruv qog'ozi berilyapti jinoyat protsessual kodeks bo'yicha. Unga hech qanaqa bir misol uchun chaqiruv qog'ozi, ma'lum mas'ul shaxs imzosi qo'yilgan, sanasi qo'yilgan, chaqirilayotgan sababi ko'rsatilgan bir qog'oz berilyapti. Olib ketilyapti. Olib ketilgandan keyin ham bir necha kun xabar berilmayapti. Jamoatchilik nima to'lqini paydo bo'lib, talab qilib, qayerda u degandan keyin bayonot chiqyapti. U shunaqa nimada ushlab turildi, hozir ko'rib chiqilyapti. Eng qizig'i talab qilib yana avjiga chiqishni boshlaganda jamoatchilik harakat qilib. Jamoatchilik, bitta jurnalistlar emas, jamoatchilik. Jamoatchilik.
Qaysi harakatni aytyapsiz? Ozodlik yozdi, mahallalardan bir ikkitasi yozdi. Ha men jamoatchilik harakatini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lsangiz ayting.
Kim? Blogerlar hammasi yozdi. Haqiqiy blogerlar yozdi. Masalan, men yozdim, Facebook yozdi, Bahodir Ahmedov yozdi, nima Bakiro yozdi.
Ha, yo'q, jamoatchilik desangiz, men endi bir blogerlarni nazarda tutganim yo'q edi.
Jamoatchilik blogerlar ham kiradi-ku. Siz aytib turgan jamoatchilik emas, lekin. Siz aytib turgan jamoat tashkilotlari va jamoatchilik emas. Lekin o'shunaqa narsa bo'lgandan keyin endi qarang. Oradan yana vaqt o'tyapti-da, himoya ostidagi shaxsni jinoyat ishida ayblanish tariqasida jalb qilish ehtiyot chorasi sifatida o'sha qamoq qolishi yetarli asos bo'lmagan. Shu sababli tergov organ qarori bilan qo'yib yuborildi. Bu kulguli-ku. Xuddi ular bitta inson gup etib yo'qib qoladi, boshqa joydaligi ma'lum bo'ladi, uni ushlab yana dalsha ushlab turishga yoki boshqa tarzda javobgarlikka tortishga asos yo'q deb turib qo'yib yuborilar.
Endi siz shu bayonotdan nimani tushundingiz? Masalan, qarang, ushlab turish uchun yetarli asos bo'lmagani uchun deyilyapti. Bo'ldimi, Bobo Haydarov qutulib ketdimi shu bilan?
Dadaxon Haydarov, endi bitta narsa bor. Dadaxon Haydarovni o'zini ichki senzurasini yengish bosqichi kelyapti hozir. Ya'ni u chiqdi ozodlikka, advokatiga ko'ra u chiqdi. Endi u qanday bayonot beradi? Ya'ni unga nimalar bo'ldi, nimalar so'rashdi, qanaqa bo'ldi, chiqib turib gapirib bera oladimi? Asosiy savol shetdi. Agar u ham o'zini senzura qilib, sama senzura qilib bir to'xtatadigan bo'lsa,
qutulib ketdi.
Ular maqsadiga erishgan bo'ladi. Buni ichkariga olib kirib qo'yib yuborganlar. Ya'ni boshqalarga ham signal bo'ladi. Ya'ni qara gapirmayapti, nimadir bo'lganda degan odamlar o'zida qo'rquv paydo bo'ladi, ichki qo'rquv. Va bu kim bo'lsa ham manfaatdorlarning manfaatiga xizmat qiladi. Ya'ni ulardan qo'rqish foizlari yana oshadi.
Tamam. Toshkentdan jurnalist Zafar Solijonov edi. Bu Ozodlik radiosi Ozod nazar eshittirish edi. Rahmat sizga.
Rahmat, kattakon. Yaxshi ishlanglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.